Dëgjuesën nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Jemi së pari me titujt kryesor. Komunat veriore kërkojnë ndryshimin e flet votimeve. Presidenti Obama takon sot presidentin e zgjedhur të Ukrainës, Petro Poroshenko. Pekini shton masat e sigurisë në përvjetorin e 25 të masakrës së Tiananmenit. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama takon sot presidentin e zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko. Takimi në Varshavë vjen një ditë pasi Obama është zotuar se do të shpenzojë $1 miliard për të dërguar më shumë trupa amerikane në Evropë në baza të përkohshme. NATO e akuzon Rusinë se qëndron prapa revoltës në lindje të Ukrainës. Udhëheqësit e G7-s, grupit të vendeve më të industrializuara, pritet të rikonfirmojnë gatishmërinë e tyre për të intensifikuar sanksionet ndaj Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Samiti i dyditor i G7-s nis sot në Bruksel. Ky takim fillimisht është paraqitur të zhvillohet në Soçi të Rusisë, por është riaranxhuar pasi Moska ka aneksuar Krimen në muajin mars. Në Pekin janë shtuar masat e sigurisë në 25 vjetorin e masakrës në sheshin Tiananmen. Agjencitë e lajmeve raportojnë se 10 aktivistë, disidentë dhe kritikë të tjerë tashmë janë arrestuar nga policia, janë dërguar në arrest shtëpiak ose jashtë kryeqytetit të Kinës. Kina nuk lejon diskutime publike për ngjarjet e 3 dhe 4 qershorit 1989, kur ushtarët të mbështetur nga tankët kanë hyrë në qendër të Pekinit duke vrarë qindra protestues të pa armatosur. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se qeveria e tij do të mbrojë të drejtat bërthamore të Republikës Islamike dhe do të punojë për t'u dhënë fund sanksioneve ndërkombëtare. Rouhani është kritikuar nga ekstremistët se bën shumë lëshime ndaj perëndimit. Sipas një marrëveshjeje të përkohshme të arritur në muajin nëntor, Irani është pajtuar të frenojë disa aktivitete bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se zgjedhjet e djeshme presidenciale në Siri kanë qenë të turpshme. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf ka akuzuar regjimin e Bashar al-Assadit për vrasjen e elektoratit që do të duhej ta përfaqësonte dhe ta mbronte. Siria është mbërthyer në luftë civile për më shumë se 3 vjet. Mbi 160.000 njerëz kanë humbur jetën në luftime. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Si komentohen sot në gazeta premtimet e liderëve partiak?
Në këtë temë Valona veçojmë intervistën e të përditshme zëri me menaxherin e Bankës Botërore për Kosovën Jan Peter Olters, i cili ka bërë qartë se është e pamundur të krijohen 200.000 vende pune në një vend siç është Kosova. Kësisoj Banka Botërore hedh poshtë gjitha premtimet që po i bëjnë liderët e partive politike gjatë fushatës parazgjedhore, sa i përket pra krimit të 200.000 vendeve të punës. Në intervjisen për zërin, shefi zyres së Bankës Botërore në Prishtinë ka thënë se vetëm nëse ndodhë ndërimi qeverisë, Kosova do të ketë shanse që të filloj të diskutoj për një strategji afatmesme ose afatgjatë me Bashkimin Evropian për investimet e jashtme. Jan Peter Olters, duke folur për të përditshmen zëri, ka theksuar se është e pamundur për të folur për këto shifra për punësim, nëse nuk ka një investim të madh. Ai ka theksuar se në fokus të politikës duhet jetë klima e biznesit dhe investimeve dhe gjitha reformat që ndihmojnë në këto fusha. Sipas tij janë disa elemente kyçe që duhet bërë pas zgjedhjeve dhe kjo ka të bëjë me fokusin në masat politike për reformat e nevojshme për të siguruar rastin për rritje ekonomike. Valona.
Fushata zgjedhore ka nxjerrë në pas Zenele dhe financimin e partive politike. A ka ndonjë koment në gazeta në lidhje me këtë?
Po, Alona e përditshme e Kosovës sot ka vënë pas se financimi i partive politike në Kosovë dhe matutje mbetet jo transparent i pa qartë për publikun dhe me shumë hapësira për keqpërdorim, pasi subjektet vinë në pushtet dhe më pas shpërblejnë financuesit anonim. Fakti se çdo parti në Kosovë mungon kontrolli brendshëm financiar, ndërsa pasqyrat e tyre financiare auditohen vetëm nga auditor privat, por jo edhe nga zyra e auditimit përgjithshëm, gazeta thekson se kjo tregon për shmangje nga transparenca. E përditshme e Kosovës sot thekson më tutje se financimi transparent i partive politike është kërkesë edhe e Bashkimit Evropian dhe kjo përmendet në çdo raport progresi që e publikon Komisioni Evropian, në cilin theksohet se transparenca e financimit partive politike paraqet një kompetencë esenciale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kësisoj, gazeta Kosova sot thekson se pas zgjedhjeve të 8 qershorit, partit duhet të arrijë një kompromis për ta përmirësuar kornizën ligjore, duke i detyruar subjektet politike që t'i raportojnë burimet e financimit dhe donatorët, si dhe t'i nënshtrohen zyres së auditorit të përgjithshëm. Palona.
Çfarë mund veçoni tjetër Zenel nga gazetat sot?
Nga përditshme ko auditore veçojmë shkrimin lidhur me rastin Veliaj në aferën e Ministrisë së Brendshme për pasaportat biometrike. Gazeta thekson se dy dokumente janë paraqitur të martën drejtorit të kompanisë austriake OSD Reinhard Gausterer. Njeri tregon se ai kishte dërguar në Atelier Veliaj 200.000 euro, shumë kohë para se ta fitonte tenderin për 1.4 milion euros për prodhimin e pasaportave biometrike dhe tjetri që autorizonte Dem Keken si avokat të kompanisë. Gausterer e ka pranuar se ja kishte dërguar këtë shumë parash Veliajt, anise në kontrat nuk kishte obligime të tilla, derisa ka mohuar se kishte autorizuar Keken si avokat. Keka, tekson e përditshmja koaditore, ka punuar në atë kohë në organin shqyrtues të prokurimit, i cili sipas Veliajt kishte punuar aso kohë edhe për të. Madje Veliaj disa herë kishte paguar atë. Ajo ka thënë se 80.000 euro u kishte dhënë zyrtarëve të organit shqyrtues të prokurimit për të hedhur poshtë ankesën e kompanisë slovene në tenderin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Lista sërbe do të vazhdoj fushatën për zgjedhjet parlamentare vetëm në 6 komunat në jug të lumit Ibër, ndërko që në Veri nuk do t'iftoj qytetarët në zgjedhje. Kryetari komunës Mitrovicës së Veriut, Goran Rakic, ka thënë se ky vendim nuk do të ndryshoj nëse Prishtina zyrtare nuk heq simbolet e shtetit nga fletvotimet. Për më shumë hollësi, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Simbolet shtetërore në fletëvotime përsëri janë bërë shkak i mëdyshjes për liderët serb për pjesëmarrje ose jo në zgjedhje. Kandidatët e listës serbe nga 6 komuna me shumicë serbe në anën jugore të lumit Ibër, që nga dita e martë do të vazhdojnë me aktivitetet parazgjedhore, ndërkohë që 4 komunat në veri të Kosovës nuk e ndryshojnë qëndrimin e tyre dhe nuk do të ketë fushat në këto komuna. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut. Ai ka theksuar se në komunat verjore nuk do t'i thirrin qytetarët për të dalë në zgjedhjet e ditës së diel, në qoftë se Prishtina zyrtare mbetet pranë qendrimeve të saj.
Lista srpske jot dërgohet skupu Gračanici e oni su krenuli u izbornu kampanju.
Lista serbe ka mbajtur një tubim në Gračanis dhe ajo ka nisur fushatën zgjedhore, do të thotë në komunat e jugut. U ka mbetur edhe pa kohë për këtë dhe ata duhet ta shfrytëzojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Në anën tjetër ne, kryetarët e komunave në veri ende nuk i kemi thirrur qytetarët që të dalin në zgjedhje dhe nuk do ta bëjmë këtë nëse Prishtina mbetet pranë qendrimeve të veta. Në fletëvotime janë simbolet e shtetit. Ne kemi kërkuar që fletëvotimet të jenë neutrale ndaj statusit. Megjithatë, Prishtina kot po i ngulfat të gjitha kërkesat tona. Në asnjë vend të botës nuk ekzistojnë simbolet e shtetit në fletëvotim, theksoi Rakic. Zyrtarët e Beogradit kanë porositur serbët që t'i dëgjojnë kryetarët e komunave të tyre, të cilët po bisedojnë në Beograd me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Ndryshe, pavarësisht nga pjesëmarrja ose jo e serbëve në zgjedhjet parlamentare, Bashkësia Serbe ka 10 ulëse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Lista serbe, cila i ka tubuar edhe shumicën e atyre serbëve që kanë qenë deri më tash në institucionet e Kosovës, por edhe ata që kanë marrë pjesë në institucionet paralele serbe, i kanë ndërprerë aktivitetet parazgjedhore që ditën e parë të fushatës me 28 maj. Në anën tjetër, Rangel Nojkić, analist i çështjeve politike nga Kosova, konsideron se gjithë kjo situatë është blerje kohës nga ana e Beogradit për shkak se nuk ekziston gatishmëria që serbëve t'u tregohet me kohë dhe qartë se si të veprojnë në rast se dalin në zgjedhje. Sipas Nojkićit, e gjithë kjo situatë ka qenë planifikuar.
Seva ova kampanje, kako je rečeno, mislim da je zračunata kampanja.
E gjithë kjo fushat e bojkotimit, si që është thënë, mendoj se ka qenë fushat e për logaritur, e cilja ka për qëllim seleksionimin e zgjedhjes, gjithësisht që këtë seleksionim të bëjnë ata të cilëve ju konvenojnë kandidatët e caktuar, dhe jo seleksionimi të cilën e bëjnë votuesit. Kjo situatë është kritikisht e panevojshme dhe mendoj se sjell konfuzion shtesë në hapësirën e Kosovës, shtoi Nojkiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Premtimet e mëdha dhe pambules që japin partitë politike gjatë fushatës janë kuptuar edhe nga elektorati në Kosovë, thonë analistët politik. Duke i bërë një vështrim rrjedhës deritashme, ata po ashtu thonë se me gjithë premtimet enorme, e mira kësaj fushatë është se subjektet politike e kanë kuptuar që zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës përbën qelsin e zhvillimit të shtetit. Kronike Zjadin Gashit.
Fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit po merr për masat e premtimeve që në fazën e tashme të zhvillimit të Kosovës si shtet do të mund të realizoheshin vetëm në përëndëra, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, gara për të dhënë premtime sa më të mëdha tashmë po përqendrohet në fushën e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës, përderisa nuk po përdoren më premtime që kanë të bëjnë me çështjet të ndjeshme politike. Analisti i grupit balkanik për politika zhvillimore Naim Rashiti e sheh si pozitiv faktin që fushata e sivjetme po dallon nga ato paraprake për faktin se ka një përqendrim kryesisht tek premtimet nga fusha e zhvillimit ekonomik, sado që këto premtime tashmë po duken enorme.
Partitë politike e kuptojnë se nuk mund të grumbullojnë vota në emër të statusit pavarësisë apo betejës me Serbinë, po këtyre kërkohet më shumë të ofrojnë një zhvillim ekonomik, të ofrojnë një alternativë më të mirë. Edhe për kundër këtij ndryshimi, mendoj se partitë politike ende nuk po e shfrytëzojnë këtë si platformë për të gjeneruar vota, grumbulluar vota dhe ende nuk kanë ofruar diçka substanciale konkrete se si zhvillimi ekonomik do të ndodhte në Kosovë.
Premtimet e mëdha që japin partitë politike, sipas analistit Naim Rashiti, janë kuptuar tashmë edhe nga elektorati, i cili i sheh ato vetëm si premtime parazgjedhore dhe jo si programe konkrete për zhvillimin e vendit. Ndërkohë, publicisti dhe analisti Halil Matoshi thotë se kjo fushatë po karakterizohet me heqjen nga fjalori politik të premtimeve të mëdha, siç ishin premtimet për bashkimin e Mitrovicës apo çështjet e politikave të bashkimit kombëtar shqiptar. Tani të gjitha partitë politike, sipas Matoshit, po përqendrohen në prioritetet e zhvillimit ekonomik dhe punësimit, por ajo që jo karakterizon këto premtime janë hiperbolizimet dhe premtimet pambules që i bëjnë subjektet politike pa dallim.
Në këtë fushat nuk përmendet më Serbia dhe kjo është, mendoj që është një karakteristikë mirë për vendin. Ndërkaq që karakteristika e dytë është fakti se të gjitha partitë politike pa dallim shkojnë kryesisht ka prioritetet e zhvillimit ekonomik përkatësisht punësimit.
Ndonëse janë përqendruar tek problemi kryesor e që ka të bëjë me ekonominë dhe punësimin, partitë politike megjithatë, duke dhënë shifra enorme, premtimet mund të kthehen në bumerang. Analisti Halil Matoshi vlerëson se votuesi kosovar ka dëshirë të dëgjojë fjalë të mira për zhvillimin e vendit, por ai thotë se ky votues mund t'i dallojë premtimet e realizueshme prej premtimeve që vetëm në përëndra do të mund të realizoheshin në fazën e tashme të zhvillimit të shtetit të Kosovës.
Në thelb, njerëzit e dinë se dëshirat dhe mundësit janë në shpërputhje, po sidoqoftë kanë qef në një mënyrë ose tjetër që të ndëgjojnë se ky vend më në fund do të lulëzojë. Mirë po, partive të koalicionit qeverisë këto premtime të mëdha dhe të pa mbulesë do t'ju kushtojnë me votë ndeshkuese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Komunat veriore kërkojnë ndryshimin e flet votimeve. Presidenti Obama takon sot presidentin e zgjedhur të Ukrainës Petro Poroshenko. Pekini shton masat e sigurisë në përvjetorin e 25 të masakrës së Tiananmenit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 12:00. Miru të gjofshim.